الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم جماعة المسلمين، منا bugungi navbatdagi juma kunida Qur'on Karimni tafsir qilayotgandik. Ana shu tafsirni davom ettiramiz. Tafsir qilinmoqchi bo'lgan suramiz Bismillahir Rohmanir Rohim. Qur'oni Karimning 107. surasi Suratul Ma'un. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi rivoyatlarga qaraganda Makka mukarramada turganlarida nozil bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda avvalgi 3 oyat Makka mukarramada turganlardan nozil bo'lgan, keyingi 4 oyati Madina munavvarada turganlardan nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga vahiy nozil bo'lgandagi odati sharifalari vahiyni nozil bo'lgan vaqtida oyatlarni qaysi suraga yozilishligini o'zlari shu buyruq qilardilarki, bu oyatni mana bu suraga yozinglar, bu oyatni mana bu suragani davomi shuni qo'shib qo'yinglar deb buyurardilar. Shu buyruqlari bilan ular ana shu oyatlarni shu buyruq asosida yozishardilar. Shuning uchun oyatlarning qaysi suradan bo'lishligi, ya'ni tavqifiy, ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu narsani ashu mavquf, shu bir joyga nima qilib bog'lab qo'yganlar shuni. Shu oyatni biror kishini haqqi yo'qki, bu oyatni mana bu surada yozilishligini hech kimda ixtiyori yo'q. Alloh subhanahu va taolo tarafidan buyurilgan Muhammad alayhissalom shu oyatni ashu suraniga qo'shishlikka buyurganlar. Mana shuning uchun surai Ma'un surasi 7 oyat bo'lsa, avvalgi 3 oyati Makki degan rivoyat bor, keyingi 4 oyati Madaniy. Ya'ni Madina munavvarada turganlardan nozil bo'lgan. Bu narsa shu oyatni yozilinish mana shu yerga qo'yib qo'yilishligi, buni ashu 4 oyatni Madinada nozil bo'lgan degan rivoyat kuchliroq rivoyatdir. Buning sababi shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Makkada turgan davrlarida munofiqlar yo'q edi. Chunki munofiqlik ana shu
Allohu akbar
Makka muhitida turganlarda munofiqlar yo'q edi. Munofiqlarning yo'qligi, munofiqlik qilishlik biror bir quvvatga ega bo'lgan o'rindagina mumkin bo'ladi. Makkada unaqa islomning o'ziga xos bir quvvati yo'q edi. Ana shu quvvatni Madinada bo'ldi. Shuning uchun Makkadagi musulmonlarga xohlagan mushriklar aziyat berib, xohlagan ozorlarni berishaverardilar. Madinada bo'lsa, unaqa xohlagan musibatni yetkazishga qodir bo'lmay qoldilar. Ana shuning uchun maxfiy suratda munofiqlik qilish suratida Madinadagi kishilarga zarar yetkazishlik oshkor suratda bo'lmay qoldi. Yaxshi eshitilyaptimi? Xo'p. Surah Ma'undagi keyingi oyatlar ashu mazmunni tashkil qiladi. Shuning uchun mana tafsir qilamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim.
أَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينَ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ.
Bu surede Allah Teala sual bilen başlayıp ki, dinle yalgan diyetken kişini gördünüz mü? Deyip sual kılıp başlayıp. Dinni yolg'on deyotgan kishini ko'rdingizmi deganda insonning fikri, ha dinni yolg'on deyotgan kishi albatta o'zi dinni yolg'on degandan keyin albatta ma'lum bo'lib ko'rinadi degan tasavvur paydo bo'ladi. Lekin Alloh taolo shu surada islom dini nima ekanligini, islom dini faqat mihrobdagina Allohga itoat qilinadigan dingina emas, balki mihrobdan tashqaridagi hayotda ham Allohning hukmiga muvofiq yashashlik din ekanligini tushuntirmoqchi bo'lyapti. Dinni yolg'on deyotgan kishini ko'rdingizmi? Deganda biz albatta dinni yolg'on deyishlik uchun tili bilan yolg'on deyishlik shart deb bilamiz. Lekin Alloh taolo aytayaptiki, bu yerda dinni yolg'on deydigan kishilarning bir qismi tili bilan yolg'on deyotgan kishilar bo'lsa, yana bir qismi borki, mana shu narsani mana shu sura bizga bayon qilyaptiki, "Fadalikal ladzi yad'u al-yatima va la yahubbu ala ta'amil miskin." Mana shu dinni yolg'on deyotgan kishi yetimni o'zidan itarib surgan kishi deyapti. Yetimni xorlagan kishi, yetimga ozor bergan kishi va miskin, kambag'al, bechora kishilarga ni yedirmoqlikqa odamlarni targ'ib qilmagan kishi ham dinni yolg'on deydiganlar safiga qo'shiladi deyapti. Alloh taoloning dini mana shu oyatdan bizga ma'lum bo'lyaptiki, din qanchalik yetim, miskinlarning tarafdori bo'lganligini tasvirlovchi bundan ortiq so'z bo'lishi mumkin emas. Ya'ni yetimni itarib o'zidan surib tashlagan odam, miskinlarni yedirishlikka targ'ib qilmagan kishi bu ashi dinni yolg'on deyotganlar safiga qo'shiladi. Alloh taolo mana shu oyatda, Qur'oni Karimda nechchi joyda yetimlar tarafdori bo'lganligi, bularni miskinlar tarafdori bo'lganligini bayon qiladiki, mana Sura-i Muddassirda jahannamga tushgan kishilar bir-birlariga savol qilinishar ekanlarki, يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُن مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Bir-birlardan savol qilishadiki, sizlarni jahannamga nima narsa tushirdi deyishganda, ular biz namozxon bo'lmadimiz, namoz o'qimadimiz, mana shu sababli biz jahannamga tushdik. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ miskinlerini yedirmeganligimiz sebeplik biz cehennemge çüştük diyende. Sure-i Nisa'da Allah Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا. Yetimlerini, mallarını zulmen yetken kişiler, ular özleri yetimlerini, mallarını yiyetken vaktilerde avukat yiyetkenliğini, ularının mallarını yiyetkenliğini tasavvur kılışmasınlar. Ular korunlarda otunu yiyişettiler korunlarına. Otunu kurtarıp yürüşediler. Eğer bu nesnenin hakikatini düşünüşmeseler, yakın günde ular aneşi hakiki otke kirişediler diyordu Allah-u Teala. Mana boshqa oyatlarda ham Sura-i Nisoda shu yetimlarni vasiylari ya buyruq bo'lganda, kim masalan yetimlerini, mollarını yemeyler degen ayet kelime şimdi ashab-ı kiramlarının kalbine tesir kıldı ki bazı kişiler özlerini karamağlarda Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin men bilen yetimnin terbiye kılgen kişi kıyamette şu yanma yan türedi deyip körsettik barmağları bilen orta barmağlarını körsetkenliğini şimdi degenlerine targ'ibotlariga shuni amal qilishib o'zlarini xonadonlariga yetimlarni olib tarbiya qilishardilar. Shu tarbiya qilgan vaqtlarda Sura Nisoda yetimlarni mollarini yemanglar, o'zingizlarni molingizlarga qo'shib degan oyat tushganda ular yetimlarni mollarini alohida qilib ovqat qilib tayinlashdilar. Hatto ulardan ovqatlar ba'zi vaqtda oshib qolganda o'zlarining ovqatlariga qo'shmasdan u ovqatlar ayni shunday holat paydo bo'lib qoldi. Shunda Alloh taolo tarafidan shu oyat tushdiki, mana Sura Nisoda bu kim davlatman bo'lsa o'zini pokiza ushasin. Agar kambag'al bo'lsa yetimni qaraganligiga ma'rufan o'rtacha miqdorda yetimni molidan foydalansa bo'ladi qaraganligi xizmatiga degan oyat tushdi. U Alloh taolo sizlarni bir harajlantirmoqchi emas, yetimlarni mollarini yemanglar degan oyatdan murod tamomiy ashyo ovqatlarni buzilib shunday bo'lsa ham tashlab yuborishlik shu maqsad emas degan oyat tushdiki, shu darajada bitta oyatning musulmonlar hayotiga ta'siri shu darajada bo'lib ketdi. Endi mana shu oyatlardan biz bilishimiz kerakki, hozirgi vaqtlarda o'zimiz ey birodar mu'minlar shuni mulohaza qilaylikki, yetimlarda qolgan xonadonlarda ularning mollarini, qolgan mollarini katta ziyofatlar uyushtirilib, bozorlarda qimmatbaho narsalarni ana shu pullarga olinib, ularga o'zimiz tarafimizdan ihson nomlarini qo'yib olib yegan mu'minlar ham bir shu Alloh subhanahu va taoloning nidosiga bir quloq solib qo'yishlari kerak. Bu narsalar, bu shunday Alloh shunday chegara qo'yyaptiki, dinni yolg'on deyotgan kishi bilan safiga yetimni o'zidan surib uning taomlantirishlikka targ'ib qilmayotgan kishini qo'yyapti. Yetimlarni molini yetgan odam emas. Agar biz miskinlarning taomlantirishlikka targ'ib qilmasak ham o'zimizni iymon safidan surib qo'yyapti bu yerdan birodarlar. Hali yeyishlik yo'da tursin. Bu oyatlar Makka'da turganlarda nozil bo'lishligi, Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dinlari kelajakda qanday yo'lni tutishligini, kambag'allarga nisbatan qanday yo'lni tutishligini e'loni edi bu. Qaylul lil musallina allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una va yamna'una al ma'un. Alloh taolo bu mana namozxonlar holiga voy deyapti. Tasavvuringizda namozxonlar holiga voy bo'lsa, bu keyingi sifatidan keyin ma'lum bo'ladiki, namozlaridan beparvo bo'lgan namozxonlar holiga voy. Namozlardan beparvo bo'lishliklarining belgi hayotdagi amallarda riyo amallarini qilishadilar. Va o'zlari birodar mu'minlariga bo'lgan yordamlarini to'sishadilar. Mana shu namozlardan beparvo bo'lishlikni belgisi. Ular namozlarni o'qishadilar, lekin namozni barpo qilishmadilar. Qur'oni Karimda namozni o'qinglar degan buyruqni sollus salata buyrug'i yerda topolmaymiz, lekin va aqimus salata namozni barpo qilinglar deyapti. Namoz o'qish boshqa, namoz harakat suratlarini keltirishligimiz boshqa, namozni barpo qilishlik boshqa bo'ldi. Ana shunday namozxonlarki namozlarining mohiyatidan beparvo, namozlarini o'qishadilar-u, hayotdagi amallarda riyo amallarini qilishadilar. Bunday riyokor bo'lgan va hamda o'zlarining yordamlarini mu'minlardan ayagan namozxonlar holiga voy deyapti Alloh taolo. Endi namozxonlarning holiga, shunday namozlardan beparvo bo'lgan namozxonlarning holiga voy bo'lgandan keyin namozlarini masxara qilib o'qimay yurgan odamlarning holi hammaga ma'lum bo'ladi. Namoz Qur'onda Alloh taolo namoz odamlarni nimaga yo'taladi? Namoz Astaizu billahi innas solata tanha anil fahsha'i val munkar. Namoz odamlarning buzuqlik, munkar, nomuvofiq ishlardan qaytaradi. Agar bir kishi namoz o'qiyapti-yu, hayot amallardan, riyo amallardan qaytmayapti, mu'min birodarlarga beradigan yordamlardan o'zini qaytarmayotgan bo'lsa, shu namozini maqbul bo'lmayotganligini belgisi bu deydilar. Agar u namozni barpo qilgan bo'lganda, namozlari uni o'zgalarga manfaat yetkazishlik va riyo amallardan uni saqlagan bo'lardi mana. Afsuski, bizi hozirgi musulmonlarni juda ko'pchiligimizni ba'zilarini istisno qilgan suratda juda ko'pchilikning amallari riyo asosiga qurilgan emas. Ma'unat yordam deganda shuni tushunishimiz kerakki, biz yordam bizni hozir xalqimiz islomni tushunmaslikka muhtoj bo'lib turibdi. Dinni tanimaydi. Masalan, ilmsiz, jaholat, bid'at botqog'iga botgan, mana shu botqoqlardan chiqarishlik bizning yordamimiz bo'lish kerak. Mana shu yordamlarni agar boshqalarga bermasak, ana shu biz shu hozirgi namoz o'qib, namoz hollariga voy bo'lgan namozxonlar safiga qo'shilib qolamiz birodarlar. Bu endi shuni yaxshi bilaylikki, bu hozirgi aytilayotgan so'zma-so'z tarjima qilyapsiz-ki mana shu narsani. Bu Alloh subhanahu va taolo namozning farz qilishligidan asli hikmat nima ekanligini bandalarga tushuntiryaptiki, har bir kishi o'zi namozxon kishi o'zining o'qiyotgan namozini bir taroziga solib ko'rsinki, lekin o'zining tarozisiga emas, Alloh aytgan taroziga tortsinki, agar amallarda riyo bo'layotgan bo'lsa, o'zgalardan o'zining yordamini ayayotgan bo'lsa, diniy yordamlarni mana shuni ayayotgan bo'lsa, namozini bir tekshirib ko'rsin, namozida shu maqbul bo'lmayotganligini belgisi mana shu narsa. Xo'p, bismillahir rohmanir rohim. Qur'oni Karimda 106-chi surasi ekan, Surai Quraysh. Surai Quraysh Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramada turganlarda nozil bo'lgan Surai Qurayshning oyatlari 4 oyat. Surai Qurayshni tushunishligimizdan ilgari biz bu haqda ozgina ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizni mana ulug' payg'ambarlarimizdan o'tgan Ibrohim alayhissalomning duosini ijobat qildi. U kishi binoni quriyatib, Astaizu billah, Robbi ja'al hada baladan aminan varzuq ahlahu minas samarot dedilar. Xudoyo, men mana shu binoni quriyapman, o'zingni rizoing uchun bu endi shu bino qurilgan shaharni osoyishta shahar qilgin va bu shahar ahllariga o'zingni ne'matlaringni bilan rizqlantirgin deb duo qildilar. Ana shu duolarini ijobat qilib Alloh taolo shu uy, shu Baytullohni xotirjam osoyishta shahar qildi. Uning zo'ravonlarining zo'ravonligidan yerni ozod qildi. Qaysi bir kishi Harami Sharifga borib o'zini biror dushmanidan qochib shega joylansa, ularni hammasi xotirjam bo'lib hech qanday dushman tajovuz qila olmaydigan bo'ldi. Hattoinki Ka'baning ichida 360 ta butni qo'yib turgan mushriklar Ibrohim alayhissalomning dinidan burilgan davrlarda ham ana shu yo'lni shu Baytullohga da qon to'kishlik, shu yerda biror jang qilishlik, birovga tajovuz qilishlikni o'zlariga katta gunoh deb sanashib yurdilar. Mana Alloh subhanahu va taolo boshqa suralarda ham minnat qilib aytyaptiki, "Avalam yarau anna ja'alna haraman aminan va yutaxattafun nasu min hawlihim." Odamlar ko'rishmaydimiki, biz ularga osoyishta bir harami sharifni qilib berdik. Ammo odamlarni atroflardan talon-taroj qilib ketilyapti-yu, bularga hech kim tegmayapti. Mana shu minnat qilib shunday deydi. Mana bu yerdagi mana bundan keyingi surada inshaalloh tafsir qilamiz. Fil hodisasi ham ana shuning katta bir daliliki, shunday fil hodisasida mana inshaalloh keyin tarjima qilamiz. Bu biror kishining yordamisiz Baytullohga hech kim hujum qila olmadi mana. Makka mushriklari hammasi o'zlari bu Abraha ismli podshohga, Habashiston podshohiga qarshilik ko'rsata olmaslikka o'zlarining aqllari yetib, to'g'ri ana shu Makkadan tashqariga chiqib ketishib turdilar mana. Alloh taolo o'zi saqladi mana. Bu surada ular ana shu osoyishta sabablik, bu xotirjamlik ularni bemalol korvonlar yo'li orqasida savdo yo'llarini tuzishlikka jur'atlantirgan edi. Ular janub tarafda Yamanga borishardilar, shimol tarafda Shom viloyatiga borishardilar va ikkita katta savdo safarini tartiblab olishgan edilar. Yo'lda ularga hech qanday bir qaroqchilar hujum qilmasdi, Ka'batulloh haram sharifdan kelganliklari uchun. Bitta Yaman tarafiga bo'lgan safarlari qishda bo'lardi, Shom tarafiga bo'lgan savdo safarlari yoz faslida bo'lardi. Arab xalqlarining o'zi tamom talon-taroj asosida yashashliklariga qaramasdan, haram sharifdagi kishilar hammasi osoyishta o'zlarining savdolarini bemalol xotirjamlik bilan o'tkazishardilar. Alloh taolo endi shunday Ka'batullohda turishib, Ka'batullohning sharofati mana shu yerda jo'natilgan Muhammad alayhisalomga iymon keltirmasdan turganliklarini, shuni noshukrlik ekanligini tushuntirishlik uchun mana shu surada bayon qilinyaptiki, astaizu billah li ilafi quraishin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bayti alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ularga ashi Shom viloyatiga safar qilishlik, Yaman viloyatiga safar qilib savdolarni qilish odat tusiga kirib ketgan edi. Ular hech yo'lda biror tashvish yetishligini ular o'ylashmasdi. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, Qurayshning odatlanganligi sababli va qaysi odatlanishligi qishda va yozdagi safar savdo safariga odatlanganliklaridan bir xijolat bo'lishsinlar, ishlamasa hamma atroflar tashvish bilan yashasalar, bular qishda ham bemalol bu Yaman viloyatiga savdo safarini qilishyaptilar, yozda bo'lsa Shom viloyatiga safar qilishyaptilar bemalol. Ana shu bemalol shu yozdagi safarlariga odatlanib qolganligi, bemalol odat tusiga aylantirib olganliklaridan hech bo'lmasa ibodat qilishsinlar shu Baytulloh Rabbiga. Shu Baytulloh tufayli shunday osoyishta yashashyaptilar, shu Baytullohni Rabbiga ibodat qilishsinlar. Baytulloh Rabbiki ularning shunday qurg'oq yerlarda yashashliklariga, sahrolarda yashashliklariga qaramasdan ularni ochlikdan taomlantirib mamnun qilgan Rabbiga, Rabbilariga sig'inishsinlar. Va ular masalan shunday atroflar hammasi tashvishda yashayotganda ularni tashvishdan xotirjam qilgan shu Baytullohning Rabbiga ibodat qilishsinlar deydi Alloh taolo. Surai Quraysh mana ashu Quraysh xalqi buni yaxshi tushunishardilar. U biz masalan bu osoyishtaliklarini faqat Baytulloh atrofidagina bor edi. Ana shuni tushunishardilarki, Alloh o'zi bergan ne'matni ularni esiga solib turib ibodatga buyuryapti mana. Suratul Fil. Qur'on-i Karimning 105-chi suralari Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada turganlarda nozil bo'lgan, oyatlari 5-ta. Suray Fil Arabiston viloyatining hayotida juda ham mashhur bo'lgan bir hodisaga ishora qiladi. Bu hodisa Alloh subhanahu va taoloning kelajak davrda oxirgi nur tushadigan qilib tanlagan muqaddas o'rinni qanday muhofaza qilganligiga dalolat qiladi. Va qiyomatgacha bo'lgan butun bashariyatning aqidasi unib chiqadigan joyni qanday bir rioya qilib saqlaganligiga mana shu hodisa hujjat edi. Bu suraning nozil mazmuni haqida, shu hodisa haqida turli rivoyatlarning hammasi qisqasi shuni ishora qiladiki, Yamanning Habashiston tarafidan qo'yilgan hokimi Yaman viloyati Habashiston hukmiga bo'ysunib turgan davrlarda Fors viloyati bedan quvg'in qilingandan keyin shu Habashistonning hokimi bo'lgan Abraha ismli kishi Yaman viloyatida o'zi Habashiston podshosining nomi bilan bir ibodatxona qurdirdi. Bu ibodatxonaga tamomiy tantanalik bo'lgan, odamni hayratda qo'yadigan dabdabali narsalarni o'rnatdi. Uning maqsadi shu ediki, odamlar tamomiy shu Ka'ba viloyati Ka'baga borishib, ibodat qilishib, shunday qilishadilar. Men shu Ka'badan ko'ra ko'rkamroq bir narsa qursam, odamlar shunga burilishib, Baytul Haromdan burilishib meni ibodatxonamga ko'chib kelishsa degan umidda qurdirgan edi. Mushrik, dinsiz odamlarning fikri mana shunday bo'ladi. Afsus, bu musulmon bizi millatiga ham ana shu fikr kirib bormoqda. Doim dabdaba shunday narsalarni ko'rganda shu hayron qolib, shuning ajoyibotligi uni aqlini oladi hozirgacha mana. Uning ichidagi ma'noga qarash afsus bizi davrimizda yo'qolib bormoqda shu narsa. Bu ham ana shu maqsadda ko'rkamroq bir narsa qursam odamlar buriladi degan. Chunki mushriklarning qalbi doim shunday bo'ladi. Lekin arablar o'zlarining muqaddas Baytullohlaridan burilishmadilar. Ular e'tiqod qilishadilarki, o'zlarining Ibrohim va Ismoil alayhimassalomlarining avlodlari deb, shu Baytulloh egalarining avlodlari deb e'tiqod qilishadilar. Ular o'zi tamomiy faxrlanadigan narsalari shu Baytulloh edi ularni. Ularning tushunchalari har qancha bee'tibor bo'lishiga qaramasdan ahli kitoblarning ashi tushunchalardan baribir oliy deb bilishadilar. Abraha Ka'batullohdan odamlarning burilmaganligini ko'rgandan keyin Ka'batullohni burishlik uchun, shuni buzishlik uchun maqsad qildi. Ka'batullohni buzish maqsadini qilganda o'zi bilan birga eng katta fillarni oldiga olib, shu katta bir miqdordagi askarga yetalab olib bordi. Bu o'zlarining oldlarida kattaligi bilan mashhur bo'lgan fillar turardi. Arablar bu voqeani eshitishdi. Uning maqsadini bilishdi. Ka'baning buzishlik uchun yo'nalganligi ularga juda og'ir bo'ldi. Bir-bir Ka'baning katta kishilari ashi Yaman viloyatining katta kishilariga bir uchrab iltimos qilishmoqchi ham bo'ldi. Shu vaqtlarda Arabiston Quraysh viloyatining eng kattalaridan bittasi bu Abdul Muttolib edi. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning opa-dadalari edi. Abraha askarlari Makka viloyatiga kirib kelayotganda mol-u mulklarni talon-taroj qilib, shularni hammalarini butun qo'y mollarini talon qilib hammasini olib kelardi. Shunda Abdul Muttolib Abraha oldiga bordi. Chunki Abdulmuttolibning ham 200 ta tuyasi olingan edi. Shuni iltimos qilib bordi. Abraha Abdulmuttolibni tushuntirilgandan keyin, bu Makka viloyatining Quraysh qabilasining kattalaridan deyilgandan keyin uni hurmat bilan kutib oldi va maqsadini so'raganda aytdiki, Abdulmuttolib, meni hojatim menga mendan olingan 200 ta tuyani qaytarib bersiz dedi. Bu so'zni Abraha aytganda tarjimoniga Abraha aytdiki, men buni ko'rgan vaqtimda juda ulug' bir shu Qurayshni kattasi deganinglardan men bir ta'sirlangan edim. Lekin shu maqsadi 200 ta tuya bo'lganligini eshitganimdan keyin bundan e'tiborim nihoyatda susaydi ki, shunday ulug' muqaddas Baytullohni buzib kelishlik uchun kelganimda mendan 200 ta tuyasini talab qilyapti-yu, Baytullohni buzmaslikni talab qilmayapti dedi. Abdulmuttolib o'zining eng ta'sirchan bo'lgan so'zini aytdiki, mana bu so'z o'zlari Baytullohni kim himoya qilganligini ochiq dalili bo'ladiki, Abdulmuttolib aytdiki, inni ana robbul ibli va inna lil bayti robban sayamnauf dedi. Men tuyani hojatiman. Tuya meniki, shuning uchun o'zimni mulkimni olay deb men keldim. Baytullohni ham o'zini hojati bor, u o'zi himoya qila oladi dedi. Ana bu so'z ma'lum ediki, arablar biror marta Baytullohni himoyasida o'zlarining sharik emas ekanliklarini aniq isbotlovchi so'zdir bu. Ana Abraha Baytullohga qarab fillarni shunday oldiga qo'yib haydaganda fillar hech qanday hammasi harakatini to'xtatib cho'kdan ashirdi. Fillarning cho'kkanligini ko'rib bu Abraha askarlari har qancha majburlasalar ham fillar burilib orqasiga yurishdi. Mana bu hodisa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bilan ham sobitki, Hudaybiya yilida u kishi sulh Hudaybiyada tuyalari bir joyga cho'kkanda Qasvo ismli tuyalari aytdilarki, bu Qasvo janob Rasulullohning tuyalaridan kasallik qilib qoldi, yurmay qo'ydi deganlarda aytdilarki, yo'q, tuya dankasalik qilgani yo'q. Dankasalik buning odati emas, lekin buni filni to'xtatgan narsa to'xtatib qoldi dedilar. Abraha filni to'xtatgan narsa to'xtatib qoldi dedilar. Mana bu narsa o'sha Abrahaning tarixdagi bo'lgan voqeani mustahkam ekanligini bilindi. Ana shu fil voqeasi yilida janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan edilar. Bu Ka'batullohni buzilmaslikni Alloh iroda qilgan edi. Bu yerdan bashariyatning qiyomatgacha bo'lgan dinining urug'i shu yerga ekilinadigan edi. Ana shu barakot bilan bu Baytulloh himoya qilingandi. Alloh subhanahu va taolo bu endi ne'matni Makka mushriklari esdan chiqarishib, o'zlarining xudoning ne'mati bularga qancha bo'lganligini esdan chiqarishib, endi o'zlari zo'ravonlik qilib Muhammad alayhissalomga qarshi chiqayotganda unga zo'ravonliklarini ro'poch qilishib turganlarda Alloh subhanahu va taolo o'tgan va davrda qilgan ne'matini katta bir hodisani yodlariga olyaptiki, sizlar zo'ravonlik qilmanglar, sizlar Muhammad alayhissalomning yo'liga qarshi chiqmanglar, o'zingizlarning kuchliliklaringizni pesh qilmanglar. Alam taro kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Ko'rmadingizmi Rabbiz fil egalariga nima qilganligini? Fil egalariga nima muomala qildi? Zo'ravonlarga qanday muomala qildi Alloh taolo? Shuni ko'rmadingizmi? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ularning tadbir makrlarini maqsadga yetmaydigan qilib yo'qotib tashlamadimi? Ularning qilgan tadbirlarini yo'qotib tashlamadimi? Abraha shu voqeada shunda Alloh taolo bir top-top qushlarni jo'natdiki, hammasini halok qilib tashladi qushlar. ular har bittalarda tosh bor edi, loy aralashgan tosh bor edi, kimga tegsa ana shu halok bo'lardi. Mana Alloh taolo shu ne'matini minnat qilib aytayaptiki, ularning tadbirlarini maqsadga yetmaydigan qilib yo'qotib tashlamadimi? Va arsala alayhim toyran ababil, ularga top-top qushlarni jo'natmadimi? Tarumihim bihijaratin min sijil, ularga loy aralashgan toshdan bo'lgan toshni otadigan top-top qushlarni jo'natmadimi? Sijil kalimasi, mana ba'zi mufassirlarimiz aytishadilar, forsiy kalimalardan. Sangil, sang tosh, shu gil loy. Shuning sangil, sijil bu ashi muarrab bo'lgan shu arab iste'molida ham sangil, ya'ni tosh bilan loy aralashgan, biz uni kayfiyatini bilmaymiz. Ana shu bitta toshni qudrati ilohiy shunday zo'ravonlarni kichkina top-top qushlarning og'zida ko'tarib kelgan mayda tosh bilan halok qilib tashladi. Halok qilib ham faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ularning butun tishlab maydalanib tashlagan somondek qilib tashladi. Hayvonlar yeb tashlangan somon qanday bo'lsa, chaynalib tashlangan somon odamlarni, Abraha askarlarini ana shunday qilib tashladi. Ana Makka mushriklari, sizlar o'zingizlarni da'vatga zo'ravonligingizni ro'poch qilmanglar. Zo'ravonlarni tarixda Alloh taolo shunday qilib halok qildi. Undan tashqari sizlarga Baytullohda hech qaysilar yordamga qudratingiz yo'q bo'lib, Makka atrofidan tog'i toshlarga atrofga chiqib ketgan vaqtingizda o'zi qudrati bilan himoya qilmadimi? Shuni nimaga esdan chiqarasizlar sizlar, deydi Alloh taolo. Har bir bandaning hayotida Allohning ne'mati ko'p, lekin u birov tarafidan eslatilishlikka ham muhtoj bo'ladi. Ashu ne'matlarni bilmay qoladi odam. Ashu ne'matlarni bilmasdan unda tug'yon paydo bo'lib qoladi. Bu hodisa hamma davrdagi da'vat kishilariga ibratki, agar shu da'vat kishilari bu surai filni o'qib turib, qanday dinga qarshi zo'ravonlik qilganlarning ahvoli qandayligini bilsalar bo'ladi mana shunda. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'oni Karimning 104-chi surasi Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramada turganlarda nozil bo'lgan oyatlari 9 oyat. Bu sura da'vat avvalida nozil bo'ldi mana Makkada turganlarda. Shun bilan birga ana shu da'vat davridagi sodir bo'layotgan voqealarni aksilab beradi. Shu undan tashqari bu voqealar doim takrorlanaveradigan voqeadir. Bu voqealar masalan shu shunday suratni suratlab beryaptiki sura. O'zi la'im odam. Moli davlat berilingan. Moli davlatga quvongan. Mol hayotdagi eng oliy o'lchov deb qaragan. U mol oldida hamma dunyodagi qiymatlar e'tiborsiz, hamma qadrlar e'tiborsiz bo'lgan odam. Ma'naviy qadrlarni, ma'naviy qiymatlarni hisobga olmaydi. U molga ega bo'ldimi? Demak, odamlarning ko'tarish, pastlatishlikka ham ega deb tushunadi. Hatto o'limni ham shu mol bilan qaytarib olaman deydi. Hayotni shu molim bo'lar ekan, meni hayotim abadiy deb tasavvur qila oladi. Ana shunday kishining Alloh taolo bu yerda suratlayapti. Undan tashqari Makka mushriklari janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masxara qilishardi. Tillari bilan masxara qilishardi. qo'llari bilan masxara qilishardi, ko'rsatishib. Hatto janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan kishilarning har xil ahvollarini o'zlarining o'lchovlariga tushmaganligi uchun ularni ham masxara qilardi. Mana Zunayra ismli ayol musulmon bo'lganda aytishardiki, "Sa'id billah va qala allazina kafaru lil ladina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayh." Kofirlar iymon keltirgan kishilarni ko'rishtir aytadiki, agar Muhammad alayhisalom olib kelgan narsa yaxshi bo'lganda biz birinchi iymon keltirgan bo'lardik. Afa tasbiquna Zunayratu deyishardi. Shu Zunayra u kambag'al edi. Nihoyatda bechora edi. Mana biz ham ko'zimizga kichik, qaddi qomati ko'rimsizroq, shunaqa faqir, kambag'al odamlar ko'rimsiz bo'lib ko'rinadi. Shu Zunayra bizdan o'tib ketgan bo'lami? Chunki Zunayra musulmon bo'lgan edi. Ular o'lchovni Zunayra shu bizdan agar shu Muhammad olib kelgan narsa yaxshi bo'lganda Zunayrani musulmon bo'lib biz qolgan bo'lamizmi? Yaxshi bo'lsa biz ilgari bo'lgan bo'lar deb deyishardi mana. Va shunday yo'llar bilan masxara qilishardi. Mana Qur'oni Karimni boshqa yillarda va idza marru bihim yataqomazun va idzan qolabu ila ahlihim qolabu fakihin. Ular mu'minlarning oldidan o'tib o'tishganda qo'llarini bigiz qilib ko'rsatib shunday masxara qilib o'tishardi. Aytishardiki, bular haqiqiy adashganlar shular deb ko'rsatib o'tishib ketardi. Uylariga borib qaytishganlarda kulib masxara qilib qaytishardi deydi Alloh taolo. Ana shunday o'zlarining tarozisi bilan odamlarning qadr qiymatlarini o'lchab, molni haqiqiy ma'bud deb hisoblab turib, moldan boshqa narsaga sig'inmagan va molsiz bo'lgan odamlarni masxara qilayotgan har bir tili bilan masxara qiluvchi va qo'li bilan masxara qiluvchining holiga voy deydi Alloh taolo. Va ilulikulli humazatil lumaza. Har bir humaza deb tinimsiz tili bilan masxara qiluvchi kishilarga. Lumaza qo'li bilan ishoralar bilan ko'rsatib masxara qiluvchi har qanday masxara qiluvchiga do'zax bo'lsin, holiga voy bo'lsin deydi. Uning masxara qildirib masxara qilishligiga sabab birovlarni masxara qildirayotgan narsa nima? Allazi jama'a malan va addada. U mol to'plagan va uni har xil narsalar qilmoqchi bo'lib hozirlagan. Yahsabu anna malahu akhlada. Gumon qiladiki, o'zini moli uni abadiy qilishligini gumon qiladi. Shu molim bo'lsa men hayotda o'lmasdan abadiy yashayman deydi. Kalla la yunbazanna fil hutama. Yo'q, u albatta yaqin kunda butun vujudini nima narsa tashlansa parchalab tashlovchi narsaga uloqtiriladi uni. Uni e'tiborsiz qilib hamma narsani parchalab tashlovchi narsaga uloqtiriladi. Va ma adroka mal hutama. Nima narsa tashlansa parchalovchi narsa nima ekanligini bilasizmi? Ya'ni, oho, siz bilasizmi bu hamma nima narsa tashlansa parchalab tashlovchi bo'lgan narsani? Narullohil muqada allati tattali'u ala al-afida. Bu nima narsa tashlansa parchalab tashlaydigan narsa Allohni o'ti bu. Ya'ni, o't bo'lib ham Allohni o'ti bu. U yondirilgan o'ti. Doim ashi masxara chiqayotgan qalblarni yorib kiradigan, shuni kuzatib yorib turib kiradigan o'tdir ana shu. Ana afida odamning masxarasini qilishligi shu qalbidan chiqayotuvdimi? Ana shu qalbini doim ana shu qalbigacha yorib kiradigan Allohning yondirilgan o'tidir bu. Ana nima narsa tashlansa parchalab tashlaydigan narsa shu do'zaxga bu har suratda uloqtiriladi. Innaha alayhim musadatun fi amadin mumaddada. O'tga tashlanganda bir odamga azob berayotgan bo'lsangiz, o'zingiz haligi sizga bir kattaroq maydon bo'lsa, baylanmagan holatda bo'lsangiz, jinday rohat bo'lishligi mumkin, qochib turib o'zingiz. Lekin u o't hech qochishligi, uni o'tdan qochishligi imkoniyati yo'q. U o't uning ustida tamomiy qoplangandir. shunday qoplangan, hech qayoqqa chiqa olmaydi. Bo'lib ham fi amadin mumaddada uzun ustunlarga bog'lagan holatda ustuni qoplangan shu o'tdir u. Uni qochishga harakat qilishlikka imkoniyatlantirilmaydi. Bu suralar Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning davrida mu'minlarni moli davlatga ega bo'lgan kishilar masxara qilayotgan vaqtda nozil bo'lgan edi. Ular bashar edi, inson edi ular. Ana shu masxaralarning ta'siri bo'ladi. Mana bizlarga ham masxaralarning ta'siri bo'layotganga o'xshagan har qancha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida turishni tarbiya topgan bo'lsalar ham kofirlarning masxaralari bo'lib hali ularning botillari rivoj topayotgan vaqtlarda ularda ham bir insonlik xususiyatlari qo'zg'alib, achinib, hamgirlik paydo bo'lganda Alloh subhanahu va taolo ana shu masxara qilinayotgan haqiqiy mu'minlarni ana shunday suralarni nozil qilib, ularning qalblarini yumshatardi birodarlar. Shuning uchun bizga Qur'on shunday mazmun bag'ishlash kerakki, biz haq yo'lda bo'lsak, haqni gapirayotgan bo'lsak, bizdagi o'zlarining masalan o'lchovlarini olishib shu tarozilar bilan o'lchab bizlarni kamsitayotgan vaqtlarda mana shunday suralar bizga malham bo'lishi kerak. Xudo Qur'onda aytayaptiki, har qanday tili bilan, qo'li bilan masxara qiluvchilarning holiga voy bo'lsin mana deb. Mana shu oyat bizga Allohning bizi tarafida turib yishimiz, mana shu bizni himoya qilishligi o'zi mana shu har qanday masxarani yo'qotib yuboradi.